Але в Радянському Союзі уже немає князів. Якусь мить він спантеличено дивився на мене. Ах так, звичайно ж, проте капітан Ростоцький з імператорського міністерства флоту, я ніколи не чув, щоб він емігрував. Ми були друзями, хоч капітан значно молодший за мене. Сподіваюсь, що він іще живий. Подумайте самі, скільки мені лишилося того життя. Нещодавно мені здалося, що я йду по Невському до Адміралтейства, а на зустрічі від мене екіпажі, екіпажі, скрізь офіцери з дамами. Ну, просто живий сон. Я дуже любив дивитися від пам'ятника Петру на Петропавловську фортецю. Особливо під час льодоходу, коли сонце викочувалося з туману і над кригою висів величезний оранжевий диск. Такого величезного сонця мені потім уже ніколи не доводилось бачити. Всяке буває в житті. Але вмирати люди повинні на своїй батьківщині. Мені погано дихалось. У кімнаті стояло затхле повітря, але важко було не через це. Там непорушно залягла утома, адже простір виснажується так само, як і речі. В замку брязкнув ключ. До кімнати зайшла огрядна жінка і стихо привіталася. Лише після цього вона підвела голову і здивовано глянула на мене. «Це пані господиня», – мовив Митя, і хотів мене відрекомендувати, але не зміг пригадати мого імені. Я прийшов йому на допомогу. Жінка кілька хвилин сновигала по кімнаті, відхекуючись після сходів і нишком позираючи то на Митю, то на мене. Мовляв, що тут робить цей непроханий гість? У кутку серед усякого мотлуху вона знайшла господарську сумку, з кишені Митиного пальта на ходу звично витягла гаманець, але потім зупинилась і, зиркнувши на мене, простягла гаманець хазяїну. «Що сьогодні купувати?» «Як завжди», – відповів Митя і відрахував кілька папірців. «Хліба, молока і шматок сиру». Жінка знову зупинила на мені холодні очі. «Але це забагато», – похмуро мовила вона. «Чому забагато, як завжди?» Реакція у жінки була примітивною. Вона злегка прикусила нижню губу і, уникаючи мого погляду, вийшла з кімнати. «Ви впевнені, що вона не обкрадає вас?» – запитав я, прислухаючись до її кроків, наче на кожну сходинку падав важкий мішок. Мені хотілося думати, що та чортова баба почула мої слова. «До чого б дійшли люди, якби вони не довіряли одне одному?» – промовив Митя. «Інколи вони можуть дійти до злиднів», – відповів я. «Чи ви одержуєте пенсію?» «Ні. Хазяїн якоря тримав мене як свого родича. Але він дав мені відступне», – сказав Митя і утомлено заплющив очі. У своєму кабінеті на той час я вже мав невеликий проектний відділ. У просторі сусідній кімнаті стояли креслярські столи і працювали два виділені мені помічники та один молодий інженер. Я розшукав у телефонній книжці рубрику «Будинки пенсіонерів». Заклади, керовані церковною адміністрацією, я відкинув. Хоч черниці і мають репутацію добрих доглядачок. «Будинок на вулиці Колізе?» «Ні. Така назва мені не до серця, бо асоціюється із всякими неприємними колізіями. Крім того, це надто далеко від того району, де міститься моя фірма. Будинок Шаріте на вулиці Кретей. Це нагадує кретин. Будинок на Халупній вулиці. Там, мабуть, не дуже комфортабельно. Будинок Егаліте. Примітка. Будинок Егаліте, будинок Рівність. О, це саме те, що треба. І насамперед тому, що Курбевуа – дуже симпатичне передмістя Парижа, і там протікає річка. Що, усе зайнято? Принаймні на півроку наперед? Будинок Шаріте. Це ви серйозно про список, щоб подзвонити за 8 місяців? Хіба у вас цілих 8 місяців ніхто не вмиратиме? Та хтось помре, може, і завтра, але ліжко дістане той, хто чекає восьмий місяць. Будинок на вулиці Критей. Влітку наступного року, але мій дядько князь. Серед тих, хто чекає на місце, є й такі, що запевняють, ніби вони правнуки Наполеона III. І це у той час, як будинки далеко не дешеві. Я зрозумів, що без протекції не так просто знайти для старого Миті спокійну пристань, де він зможе скінчити свій шлях, перш ніж служниця украде у нього останній сантим. Та оскільки фірма «Рамбуйє і Ка» завдяки моєму проєкту виграла відкритий конкурс на спорудження мосту біля Шамбері у Савойї, мабуть, не становитиме особливої проблеми добитися від директора, щоб він де треба закинув за Митю слівце. Проблема полягатиме, напевно, у тому, щоб переконати самого Митю, що дорога у Курбевуа буде для нього і набагато коротшою, і реальнішою, ніж до Ленінграда. Якось по обіді листя на деревах давно облетіло, і вже з'явилися ознаки вогкої і млявої паризької зими, я повертався з Курбевуа до Парижа, через неї. Несподівано для самого себе я запитав таксиста, чи не знає він вулиці Жарден. Таксист не відповів, мовчки проїхав далі і зупинився. Мені не залишалося нічого іншого, як вийти з машини, а опинившись на тій вулиці, я зрозумів, що мушу відвідати Маріелину тітоньку. До дверей з напівпрозорого скла, як завжди, наблизилась жіноча постать. Тільки як його, власне, пояснити тітоньці таку цікавість до її племінниці? Адже я добре знаю, що повернеться Маріель не раніше, як за півроку. Бризнула ручка, і на дверях стала Маріель. Постать її розпливлася в мене в очах, та за мить я відчув, як кров знову прилинула до мозку, тільки й бракувало мені після 2,5 років невпинних марних пошуків повалитися перед нею на сходах, мов лантух з вівсом. «Маріель!» – промовив я ледь чутно. «Що вам потрібно?» «Побачити вас», – видушив я. І моє обличчя розплилося у широкій радісній усмішці. «Так, але я вас не знаю». Вона дивилася на мене з неприхованим подивом. Тоді я рубанув прямо. «Я мрію зустрітися нарешті із своєю коханою». «Не розумію». Схрещені на талії пальці Маріель нервово здригнулися. І вона тривожно глянула у бік сусіднього будиночка, готуючись покликати на допомогу, якщо раптом доведеться захищатися від гвалтівника. «Альбер!» – голосно кинула вона собі на плече, мабуть, адресуючи це комусь на горішньому поверсі. «Ви зовсім забули про Терезин?» Маріель злегка розтулила уста і піднесла руку до горла. Потім на мить заплющила очі. «С'єжак!» – видихнула вона і простягла мені руку. «Я вас зовсім не впізнала.